tématy, které budou souviset s psychologií výchovy a vzdělávání. Tím dnešním tématem bude takové trošku obecnější zamyšlení nad věkem, nad zvládání školní zátěže. Na úvod bych se chtěl omluvit, trošku silně pokoušel chřipka, což je první komplikující faktor. A ten druhý problém je, že je to téma, které mě baví, takže to obvykle dneska dopadá strašně, když to bych si mohl vědat těch odboček víc, než téma zaslouží. Takže dopředu se omlouvám dneska dvakrát a začneme. V podstatě můžeme říct, že vlastně škola není jenom tím místem radosti, o kterém psal Šana Moskovenský, ale ve skutečnosti je to místo, kde se odehrává spousta záležitostí, které na té individuální úrovni můžeme vnímat jako velmi problematické. V podstatě se dá říct, že škola jako taková může být zdrojem zátěže pro budoucí školáky vlastně daleko dřív, než dojde k tomu samotnému aktu posuzování školní zralosti. Sice si asi ještě vzpomenete na něco z vývojovky a budete mě tvrdit, že to dítě v předškolním věku ještě nemůže dohlédnout všechny negativní aspekty, které z toho účastenství na školní vyučování mohou plynout, ale předškolní dítě ve skutečnosti dostává spoustu rozporných informací o škole a to už hluboko v předškolním věku. Ne vykládat, tak aby to bylo úžasné chodit do školy, mít tu tašku a ten penál plný barevných tužek, tak rodina reaguje trošku jiným způsobem a často to dítě může slyšet, jako počkej, teď si hraješ, ale až začneš chodit do školy, to bude něco úplně jiného. Takže vlastně ta představa předškoláka o škole může být taková trošku ambivalentní, protože samozřejmě je tam spousta takových těch užitečných předmětů, který vyplývají z toho statusu být školákem, jak jsem zmiňoval tu školní prašnu a ten penál, takový ten jiný sociální status, už to v pouzovkách velkého dítěte. Ale zároveň je tam taky prezentováno určité očekávání a zejména u výkonově orientovaných rodičů to může být problém, protože když vidíte děti, když jdou k zápisu, tak ve skutečnosti děti jsou relativně veselé a se nalítívají rodiče. A vlastně ne, že by dítě zvládlo pochopit, co se na něj minimálně příštích 9 let chystá, ale z té reakce rodičů soudí, že to nebude žádná sranda a to takže dlouhodobě. Jo, takže vlastně ta škola je zdrojem zátěže ještě dřív, než když začnete chodit. Pak se teda stane, že projdete tím zápisem a najednou jste v té uměle vytvořené malé sociální skupině Vojtečka školní dítě, kde se musíte vyrovnávat s nejrůznějšími zdroji zátěže. Já tady mám takový poměrně nahodilý seznam, který bych se pokusil rozvést. Takže učitelé jako zdroje zátěže. Podívejte se na libovolnou komedii ze současné doby, kde vystupují nějakým způsobem učitelé. Zjistíte, že taková ta sociální reprezentace učitele je v podstatě divná, mírně psychopatická osoba s některými výraznými abnormálními projevy, ať už co se týká reakce na děti, na učivo, vůbec na okolí. Úplně jedno, co se děje. Tím netvrdím, že všichni učitelé jsou blázni, v horším případě vyhořelí blázni, ale i u těch učitelů, které vyučování baví, může docházet k tomu, že vlastně dítě je nutný, nebo pro dítě je nutný adaptovat se na interakci s jiným dospělým, který je prezentován většinou jako autorita, který je potřeba poslouchat. A ten jiný dospělý se může výrazně lišit požadavkama tím, co dělá, jak se chová, jak mluví a tak dále. O tom, na co jsou děti zvyklé z domu, nebo z toho svého nejbližšího sociálního okolí. A takže i v těch úzovkách normálních případech a vlastně učitel může být samozřejmě dalším zdrojem stresu jsou spolužáci. Když začnete chodit na libovolný stupeň školy týden, tak je tam docela dlouhá fáze adaptace na ty lidi, kteří tam chodí s váma, protože vy si spolužáky nevybíráte, kdy vám jsou přiděleni většinou podle docela podivných klíčů, často to bývá třeba podle abecedního pořádku. Z kraje taky nevíte, vedle koho si sednout, nebo vám to rovnou zakážou, jo, že vám někdo sympatický, musíte si sednout podle někoho, kdo vám pohledu vadí. To je v té první třídě, první problém. Teď samozřejmě ten člověk jako může mít různý divný behaviorální projevy, že vám třeba bere věci, žere vám svačiny, může naprosto prozaicky máchnout. Jo, takže může být zdrojem stresu, a naopak třeba může být jako zdrojem zátěže, třeba jenom tím, že vyrušuje, a vy jste jako najednou spojovaný s někým, kdo s váma jenom sedí v lavici. Jo, takže to jsme měli i spolužáky. Rodiče. I milující rodiče ve chvíli, kdy dítě nastoupí do školy, tak se většinově promění, protože vlastně ten akt nástupu do školy je zároveň, jestli si ještě vzpomenete na tu psychologii, jakýmsi aktem potvrzení v uvozovkách normality vývoje toho dítěte. A to, jaké má dítě známky, zároveň si naznačuje, jak úspěšné je výchovné a další působení rodičů na svého potomka. Jo, v porovnání s ostatníma dětma stejného věku. Takže rodiče tohle ten sociální tlak přenáší často na to dítě, ať už třeba v podobě požadavků na nějaké školní aktivity, to už máš doma cokoliv, nezapomněl si na něco přinést, máš křesuvky, máš svačinu, neměli jste jen 10 korun na, já nevím, kapibaru, jo, co to. Takže rodiče vlastně můžou přenášet ten stres na to dítě a zároveň tam taky může vzniknout ta dichotomie těch požadavků, které mají rodiče a které mají učitele. Jo, takže to se třeba týká dětí z některých minorit. Že doma vám rodiče říkají, že škola je stejně k ničemu, protože skončíte jako kopáč, ale paní učitelka se vás snaží přesvědčit, že to nejdůležitější, co pro svůj život můžete udělat, je například se přestat psát. Jo, a hnedle máte zaděláno na problém. Problematické mohou být ve škole i požadované činnosti. Nástup ve škole je poměrně zlomový v tom, že z toho období převážně hravého stále ještě přistupujeme do takovéto období v vozovkách pracovním, po školním. Takže najednou vás nikdo nenechá hrát si, když vás to baví, a minimálně to, že musíte 45 minut nebo třeba jenom půl hodiny jako sedět na jednom místě, když je vám 6 let, to je docela namáhavá práce. Jo, a koukat se na tu divnou osobu tabule a co tam maluje a kreslí. A zároveň ne vždycky to, co vás učí, vás baví. To je princip školství, že většina těch věcí, které se učíme, například nemůže většina nebaví vás. Ty požadované činnosti může být. Problém může být i požadované tempo těch činností. Napadá vás, jaké tady mohou být extrémy těch požadavků.
Třeba dítě, které je poučené s tím, co je normálnější, máme to naopak dítě, které má udělaný dvakrát, že
se přesně tak, jo. Tady se otíráme o tu problematiku nadaných versus nenadaných dětí, jo, a individu, realizace, výuky jako takové. Že ve chvíli, kdy vy s pěnou dokončíte cvičení a ostatní už tam 5 minut zbývají, tak jako máte tu zpětnou vazbu, že byste ten hloupej, pomalej a tak dál. A nebo naopak, jako už to máte hotový 10 minut, takže ostatní tam ještě počítají 1+1, nebo se učejí doma, mám mysl a už umíte nám učíst. To jako může být zdrojem docela výrazné zátěže a pro řadu učitelů právě to, že vám to buď to nejde podle jejich představ, anebo naopak, že vám to jde lépe, než si oni představují, tak může být problém. No a tím posledním bodem může být i kvalita činnosti. Z domova je člověk naučený, když člověk může dítě, že činnosti se mají dělat ve to začal, tak to musíš dodělat. No a najednou vám paní učitelka říká, že už toho necháte a jdete dělat něco jiného, ale vy to ještě nemáte hotový. A teďka ve vás hlodá něco, čemu se říká efekt Zeigarnikové, ta tendence dokončit činnost. A nebo naopak vás tam chtějí dodělávat věci, které vás nebaví, přestože jako doma jste zvyklí, to nestří, jo, když to nebaví, tak to nedělej. Takže i ta samotná kvalita činnosti může být problém. Je to zejména tam, kdy přestupujete ze stupně školy na jiný stupeň, než se naučíte v uvozovkách v tom chodit. Jo, možná si ještě vzpomenete, jaké to bylo přijít na vysokou školu a než se naučíte, co všechno se nemusíte učit třeba ke zkoušce. Jo. Nebo co všechno nemusíte přečíst, než napíšete seminární práci. No, tak to všechno patří jako do toho okruhu kvalita činnosti. U některých je to tak jako, že musí redukovat a někteří naopak jako musí sakra přidat, jo, podle toho, na co byli zvyklí na střední škole. To, co jsem tady zmínil, tak vlastně samotný vyučovací obsah, který je zdrojem zátěže. Abych nechodil pro příklady hodně daleko, možná se ještě vzpomenete na výuku metodologie a statistiky. Jo, to je vždycky věc, která bolí. Jo. A je tam potom ta otázka, k čemu mi to sakra bude. Jo, takže ten samotný učební obsah, netýká se to jenom metodologie a statistiky. Představte si, že máte třeba lehkou dyslexii a potom kuchat se poezií. To jde dost špatně. Jo. Jo, a přesto vás k tomu nutí nějaký rozbor básně a že takový normálního textu to ještě odhadnete, o čem to je, ale u těch metafor to je strašně těžký. Jo, takže to by bylo to kurikulum v té obecné rovině, to, co se obecně požaduje. No a potom ještě existuje pojem, druhý pojem, se kterým bych vás chtěl seznámit, a to je skryté kurikulum. A skryté kurikulum, na rozdíl od toho v pozorkách zjevného kurikula, popisuje takový ten konkrétní průběh, konkrétní výuky v konkrétních podmínkách. Takže, já nevím, v maturitě se musíte obecně naučit něco, co je tak jako v nějakých těch obecných požadavcích v maturitní zkoušce, které jsou definovány různými předpisy. Ale jak vás to budou učit vaši učitele, který z nich bude vyhořelý, který z nich bude nespravedlivý v hodnocení a který z nich vás nebude mít rád? Stejně tak, který z vašich spolužáků vás přitom bude otravovat, šikanovat a tak dál, jo, tak to patří do toho skrytého kurikula. Napadá vás nějaký příklady skrytého kurikula na úrovni takových těch běžných aktivit ve výuce? Co tak studenti dělají? Představte si třeba zkouškovou situaci, je to trošku zjednodušší.
Že
na některých prednáškách možná celý semestr ticho sedíte za ruku, ale když budeš tam hodit, jenom si sedíš. A i když oficiálně bych se tam mohla naučit ty prednášky a naučit se ty jako věci, a to bylo dobré. Jo, to je taková ještě celkově jako docela dobrý takový odpověd, jako milej příklad, že sedíte na přednášce jako pecka. Někteří vím, že si to vítají. A třeba to, že umíte opisovat, napovídat, jo? Přečíst si to, co má soused jako o dvě řady dál v písemce. To patří do skrytého kurikula. Jo? To je vlastně to, co škola naučí, aniž by chtěla. Jo, a když se to hodně přežene, že, tak to můžeme zjednodušit tím, jako, že můžete mít tu obecnou představu, že slušného výsledku se ve skutečnosti nedá dosáhnout jinak než pod fukem. Jo, protože škola, do které jste chodili, to tak má nastavený a pocit si to nějaký nekontroluje. Jo?
A je to i třeba takový to jako učování zápisů a zjišťování spolužáků,
Přesně tak. Jo, to je ta představa o tom v uvozovkách, co je správně. Teďka, že když přijdete z prostředí, kde třeba je to hodně výkonově orientovaný a máte s tím problém a najednou vznikne ten sociální tlak, když si ví, že máte slušné zápisky, a říkáte, ne, neučím, jako měl jsi tam chodit. Jo. Já se na rozdíl od tebe na to pivo nechodil. Jo. Tak najednou jste pod tím sociálním tlakem a jste, jo, obrazně řečeno za tu zrůdu, která nepřijde těm spolužákům. To patří jako do toho skrytého kurikula, jo. Takže, jak vidíte, těch témat je tam relativně hodně, takže si za chvíli budeme muset v těch stresorech trošku dělat pořád. Teďka bychom to trošku zúžili. A to, o čem se já tady chci bavit, i když budu tak jakoby utíkat do té obecné teorie stresu a obecné teorie zvládání, tak to, co nás zajímá, jsou vlastně školní zátěžové situace což je český příklad pro ten angloamerický academic stressors, ten pojem. Takže důležité je, že se týká primárně žáka nebo skupiny žáků, jo, ještě si to zjednodušíme, ty učitele vynecháme, jo, nějaký negativní lidi povolání. Vyskytuje se ve škole, anebo s ní těsně souvisí. Napadá vás příklad nějakých zátěžových situací, které se vyskytují ve škole? Přímo ve škole. Jo, to ale jako, jo, naši říkám pozor, to jsou taky ty extrémní věci, aby když odevřete noviny, tak zjistíte, že na každé druhé české škole je šikana, ale ono je to tím, že na to ucelená metodika kolega Kovář se nás snaží přesvědčit, že každý šikanec bez dětmi je šikana. No, ale může to tak být, nemusí to tak být. Písemní testy, veškerý ústní zkoušení, a představte si, že jste trošku třeba jako úzkostní a už ten samotný fakt jako novák k tabuli, jo, tak jako krve by se ve vás nedořezalo, vy se dopotácíte k tabuli a jako nejde to, jo. Tak to jsou příklady takových těch školních zátěžových situací, ale můžou tam opravdu jako fungovat i třeba jako nějaký kontakt se spolužákama, problematický, prostě jste nucený potkávat se třeba s někým, koho upřímně nesnášíte. No, ať už je to učitel nebo spolužák. Nebo když jsme tady v tom intelektuálním prostředí, určitě mezi váma bude pár lidí, kteří bytostně nenáviděli tělesnou výchovu. Jo? Pro zábavu předvést, jo? Nějaký cvik, po kterým dopředu víte, že vám nepůjde, a že jsou jiní lidi, kteří to umíří. Jo? Jestli tam jako ten humorný člověk. Příklad těch situací, které těsně souvisí se školou a jsou to školní zátěžové situace. Napadne vás něco? Určitě.
To je tragédie.
Já nezapomenu, že to vůbec člověk má přinést. Domácí úkoly. Jo, vzpomeňte si, teď se blíží doba seminárková, jo, ono to vždycky vypadá jako tam 3 stránky, tam 5 stránek a pak najednou zjistíte, že máte za týden napsat 30. Jo, když se k tomu připočítá nějaké typ odkládání, jo, patřili by se mi některý ty projevy šikany, jo, třeba, že vás zvoní parta starších spolužáků kvůli penězům, abyste jim vydali svačinu a udělali si to, jako vysypali drobný, jo, tak normálně byste se s tou tupou grázou nepotkali a protože vás znají ze školy, tak vás zvoní, jo, a ve vaší mysli je ta věc spojená se školou. A když se řekne škola, tak se na to vzpomene. Jo, to je to výchovné působení. Jo, potom ta alergie na různé takové ty jídla, které se té školní jídelně příliš nedaří, ač si hlavní kuchařka myslí opak, jo. Pak máte tu alergii jako na to jídlo jako takový, kdybyste se dali luxusní restauraci. Co se týká těch zdrojů, tak vlastně my můžeme uvažovat jednak o zdrojích vnitřních, to jsou věci, které se odehrávají v nás uvnitř. No, takže některé ty situace vlastně jsou jakoby hodně subjektivní. My se jich bojíme, ale normálně se jich třeba lidi nebojí. Jo? Existuje třeba, anebo obráceně, jo? Že třeba existuje určitá skupina žáků, které se v ústním zkoušení vyžívají, protože můžou dělat show pro celou třídu, že pro ně to není, jo? Ta ohrožující situace. Jinak jsou jakoby nějaký ty vnější, to jsou ty vnější vlivy, jako že vám někdo zadá ty domácí úkoly a donutí vás do místce, já nevím, na chemii, kyselý máslo, který musíte doma sušit na topení, že aby dostatečně jste mohli měřit třeba číslo kyselosti másla, rodina vám nadává, jak to určitě smrdí a tak, jo. Takže to je ono. Buď to fungují stabilně, to by právě mohl být třeba kontakt s tím nepříjemným vyučující. Víte, že já nevím, každý pondělí, každou středu a každý pátek potkáte učitele, který vás jako nenávidí a dává vám to po každý sežrat. Takže celý týden zkaženej. A nebo naopak jsou nestabilní. To znamená, že se vyskytují jednou za uherský rok. Určitě víte, ta školní rok má jakýsi rytmus ve škole. Takže je tam nějaký rozjezd, takže víte, že tam se moc neskouší, když to, že třeba na konci toho školního roku, zvlášť, když vám to moc nejde, tak se třeba zkouším jako třikrát za den nejrůznější předmětů. Pak jsou věci, které jako žák můžete ovlivnit, to znamená, že na zkoušení se můžete připravit, ty věci si můžete nachystat, nebo se, já nevím, zadat do počítačového programu, aby na vás počítač ráno řval, co si máte přinést, takže to nejste schopni. Jo, můžete s tím něco udělat. A nebo si aspoň myslíte, že s tím můžete něco udělat. Tak, jo, z hlediska toho, o čem se tady bavíme, je důležitý, jestli si to myslíme nebo nemyslíme. A pak jsou věci, které neovlivníte. Takže třeba neovlivníte to, že se vám rozvádí vaše učitelka a tím pádem jo, se k vám chová naprosto strašně. Jo, neovlivníte to, že vám vyhořel vyučující, nebo vyvníte to, že vám do třídy propadne někdo z vyššího ročníku se sklony k brachiálnímu násilí. Jo, to neovlivníte. Jo. Ale musíte s tím potom fungovat. Pak se liší ty stresory z hlediska působení. Dlouhodobě, krátkodobě, jo, dlouhodobí jsou právě takové ty věci, co souvisejí s kontaktem nebo s nějakou činností, jako třeba celý semestr matematiky a celý semestr statistiky. A nebo krátkodobě, a to by právě byly ty zkoušení. Jo, to je taky dobře, žiju těch 10 minut a pak už to bude dobrý, teda ono to teda jako jo. Ale když to zvládnu, tak pak už je přestávka a mám po problému. Spojitě nebo přerušovaně, to znamená, že pokaždý, anebo jenom tak jako někdy. Další důležitá věc, kterou je potřeba vzít do úvahy, že ty věci se reálně nemusí stát. Vzpomeňte si na takové ty situace ze střední školy, kdy učitel někomu řekne, víš co, já se tě vyzkouším. A teďka uplyne ten týden, uplyne druhý týden. Jo, vy už to umíte tam i zpátky, on vás nakonec nevyzkouší. Jo, ten strašlivý stres. Nebo naopak, jo, prostě ono se to nestane. Vy celou dobu žijete v tom přesvědčení, že se něco strašného stane. Jo, podobně to může být i ty šikany, jako oni vás nemusí vymlátit každý den. Ono stačí jednou za půl rok na to důkladně a vy žijete s tím představit, že v podstatě můžou kdykoliv. Jo, takže to je to jako rozklad. Co se týká té podoby, tak tu škálu si můžeme představit do těch obvyklých požadavků. Tady byste asi ty příklady dali, co se tak ve škole běžně chce, abyste to zopakovali, to, co jste říkali, co se tak ve škole běžně chce. Abyste si napsali domácí úkol, abyste si něco přečetli, abyste si něco přinesli, abyste někam přišli v nějakou dobu, jo? Ale představte si, že ty věci se násobí, protože těch vyučovacích předmětů je x, a vy to nějak musíte zmanagovat. Pak to jsou výzvy, příkladem těch výzev můžou být jakoby ojedinělý extrémní situace. Dobrým příkladem jsou různý maturity a přijímací zkoušky. Jo, v jeden moment musíte sebrat všecko, co ve vás je a všichni vám vysvětlou, jak je to strašně důležitý pro celý váš budoucí život a vy někam musíte přijít. Odcházet s tím pocitem, že jste úplný idiot, protože ty lidi před váma to bude, kolem vás to bude zdávali dřív. Jo. A s překvapením zjistit, že vám přijde ten dopis po třetí, že jo. A to jsou ty výzvy. Jo, nebo když se přihlásíte do nějaké soutěže. Nemusíte, ale jako, jo, je to ta výzva. No a pak to jsou mezní situace, u kterých bychom byli raději, když by vůbec nenastaly. Tady bych se rád vyhnul těm příkladům se šikanou, ale může se třeba stát, že pojedete na ženský výcvik a havaruje s váma autobus. Jo, třeba to nikdo nepřežije ze spolužáku. Tak to je příklad mezní situace, se kterou se musíte nějakým způsobem srovnat. A ještě včera tady s náma seděla, bavili jsme se, jako, že bere rum a je od, a dneska tady už není. No, takže to jsou příklady těch mezních situací. Ve skutečnosti ty mezní situace můžou mít jako i výraznou podobu. Pokud vím, tak to už je teďka asi 10 let, co třeba zavraždili studentku pedagogické fakulty přímo na náměstí toaletách od jedné výuky. Teďka, jo, jako to prostředí se s tím musí naučit nějakým způsobem fungovat. Tak to jsou příklady těch mezních situací, musím někdo šikat, že tam jít třeba. To, co je důležitý, že to musí být nepříjemný zážitek. No. Takže ve chvíli, kdy vám ten stres třeba jako vyhovuje, jo, to není úplně ono. A ve skutečnosti můžou fungovat dvojím různým způsobem, jednak jako postupná kumulace, znamená, jak moc musím nestíhat, abych si všiml, že nestíhám. No, příliš mnoho seminárních prací, příliš mnoho stránek na přečtení a najednou zjistím, že už to dál nejde. A nebo jako aktuální nápor, tady asi nejlepším příkladem bude svatý týden před maturitou, dal zvládnout středoškolskou látku během necelých 7 dnů. No, to je příklad toho velkého náporu. Historicky se zkoumal víc ten objektivní rozměr, to si ještě vzpomenete, to jsou takový ty škály, jako jestli řekneme, že zkoušení asi vadí všem a ty písemky asi vadí všem a budeme se ptát, jako jestli jako kolikrát jste to zažili, jak moc je to nepříjemný. A nebo potom ten subjektivní rozměr, když se zeptáme, jako že byste měli vyjmenovat 5 nejpříšernějších věcí v souvislosti se školou, na který si vzpomenete. No, tak ty seznamy, jako na těch prvních místech bychom se asi shodli, ale třeba jako od toho 5. místa dál, tak by to asi docela variovalo. No, protože každý má trošku jinou zkušenost. Jo, takže doufám, že jste v pohodě. Tady mám příklad nějakých těch konkrétních situací, které můžou nastat přímo ve výuce. Tu nepřiměřeně obtížnou úlohu, to už jsme nakousli, jo, je to na vás buď to moc těžký, nebo moc lehký. Mimochodem jedna z nejhorších věcí, kterou jako učitel můžete udělat, je dát do testu příliš jednoduchou otázku. Jo, buď to je tak jednoduchá, že ji napíšou všichni, anebo ti hloubavější začnou vymýšlet, že přece takovouhle blbost nemůžete myslet vážně, že je to nějaký chyták. Jo, a pak najednou zjistíte, jo, že nad tím trávíte strašně moc času. Takže to je ta nepřiměřeně obtížná úloha. O tom tempu jsme tady mluvili, o kontaktu s nepříjemným učitelem a o tom jsme tady taky mluvili. Věc, která se hodně vyskytuje a bývá zaměňována s tou šikanou, to už jsem tady naťuk, souvisí to vlastně s upevňováním těch sociálních vazeb a jsou to věci, které se kupodivu v posledních letech začínají čím dál víc týkat nejenom chlapců, ale i dívek a posunujou se. Takže dřív se nám právě hodně tak děti jako jo, třeba v té 5., 6. třídě z nedostatku lepší zábavy, ale teď už se perou i druháci a hlavně druháci třeba holčičky. To určování toho plovacího pořadí, když někoho nepřesvědčíte, pořád ho můžete zmlátit. A je to takový jako ta, jo, vlastně prezentování se skrz fyzickou sílu. Je to jeden z reálných problémů. V podstatě analogie určitá u těch hrvaček může být takový ty incidenty ve školách za použití střelných zbraněk. To vyřešíte jednou na furt, ty konflikty se spolužáky. Pak se ještě vyskytují vlastně v období puberty. Jo, ještě tam taková ta druhá vlna, kde se vyskytují častěji. No, a tady zase mluvám za překlep, to není termín. Představte si, a to je jako upozornění, až budete psát své bakalářské práce a určitě někdo z vás třeba napadne, že chce podívat do školy, chce tam udělat nějakou sociometrii, takže uděláte sociometrii, nebo někdo z učitelů zkouší ve třídě sociometrický dotazník. A během prvních 3 minut přestávky všechny děti vědí, kdo by s kým nechtěl sedět v lavici, koho by nikdo nepozval na oslavu svých narozenin a s kým by nikdo nechtěl být na opuštěném ostrově. Jo. A ještě vám to dají sežrat. Takže chodíte do školy s tím, že víte, že jste ta, jo, to je ta sociální hvězda, ale naopak ten outsider totální. Vejrace je, že ono je to vždycky tak jako po celou dobu, co chodíte s tou třídou, se s váma táhne, ale když umíte školu, že to se může změnit. Já tady na ty situace upozorním, že oni vlastně nejsou jako nějakým způsobem fyzicky ohrožující. A oni nás jakoby stresují tím, jak je prožíváme a právě ustrují takým to, jak různě můžou účinkovat. Jo? Z hlediska trvání v čase, z hlediska toho, co se v nás děje, ale to, o čem, to, co je tím výsledkem, tak je vždycky psychosociální stres. Proč psychosociální? Protože se je vlastně subjektivně prožívaný, ale vyplývá z těch sociálních kontaktů. Kdybyste do té školy nechodili, tak zrovna tenhle ten typ stresu nemáte. Jo? Je to jasný. Výborně. profesorech, tak taková ta laická představa, která plyne ze znalosti Shelleyho, říká, jako, že vždycky tam funguje nějaký ten bubák, který by si lidi představil podobně, jak se v reklamě stvárnil ty bakterie žijící na toaletě, jo, který na vás ťukne nebo vás kousne a vy potom jako máte ty negativní pocity nebo prožitky. Ve skutečnosti je to trošku složitější. Mně se líbilo tohleto rozdělení, protože naznačuje, že, jo, že ta variabilita je hodně velká. Když bych to schromadně nějak popsat, tak z vašeho pohledu vlevo vidíte diskrétní stresory. To slovo diskrétní je tady použité v tom matematickém významu, jo, nejsou to jako nějaký, jo, stresory privátní, skryté, jo, utajované. Jsou to stresory, které se odehrávají jako jednotlivě. Jo, a na ten opačný extrém jsou ty stresory spojité. Takže kdybychom začali u těch diskrétních, tak takovým hodně extrémním příkladem mohou být traumata. A už jsem tady naznačil takový ty traumata, jakože přežijete srážku školního autobusu, no, s vlakem. Nestává se to všem, nestává se to často, ale pár lidí takový zážitek se sebou má. No, nebo přežijete brutální napadení klubou starších spolužáků, no, tak jako příklad traumat. Pak se vám můžou stát situace, které bychom označili za životní události. Napadá vás příklad nějakých životních událostí ve spojitosti se školou, které by mohly být stav? Rozvod rodičů, ten se v té škole projevuje vždycky, i když to není klasický příklad akademického stresoru, ale je to dobrá úvaha, protože většinou zhoršení prospěchu je jedním z obvyklých signálů nějakých problémů v rodině nebo komunikace.
Přestěhování se
rodiny. Přestěhování se, jo. V Čechách to není úplně obvyklý sport, ale v zemích na západ od nás, kde se pracovní síla stěhuje se slušnými výdělky častěji, tak je to běžnější. No, životní události třeba taky může být, že se vám některý z rodičů zabije v autě, můžu vám zrušit školu, pořád se optimalizuje si škola, takže vy přejdete, jo, na tu školu, o které jste věděli, že tam chodí ti idioti, se kterými se nekamarádíme a vždycky jsme porazili ve fotbale. Jo, tak to jsou příklady těch životních událostí. Zhruba vprostřed jsou každodenní starosti. To v těch klasických teoriích stresu se to nevyskytuje, my se k tomu ještě za chvilku vrátíme. Ale bývá to taková ta obvyklá konfigurace každodenních problémů. Už jste tady začali s tím stáváním, ale představte si, jo, běžný v pozovkách pracovně školní den dítěte, který dojíždí někde, já nevím, z vesnice 20 km za Brnem na elitní gymnázium. Jo, kdy musí vstávat, aby stihlo ten spoj, který taky nemusí jít vždycky včas, takže tam musíte mít nějakou časovou rezervu, v zimě, v létě, tam stepujete, jo, někde na zastávce, jedete do té školy těma narvanýma dopravníma prostředkama, stíháte to tak, protože kdybyste tam chtěli být v vozovkách výrazně před 8, tak budete muset stávat třeba o hodinu a půl dřív a to už by nešlo, pak jste v té škole, pak třeba dostanete nějaký úkol, když se podívat do knihovny, jo, a takhle vlastně vám pokračuje ten celý den a zase pak jedete třeba hodinu zpátky nebo hodinu a půl zpátky. Doma po vás rodiče chtějí ty běžné věci, jako mají nádoby v luxu, u těch vesnických usedlostí, nasyp králík, nebo nasyp slepící, má krom králíky, jo. Jo, takový ty, jo, a pak najednou zjištěte, že ještě ty domácí úkoly, jdete spát někdy krátce po půlnoci a ráno zase vstáváte. A takhle vypadá váš běžnej týden. V porovnání s lidma, kteří bydlí za rohem od školy, takže v klidu jako se nasnědejí ve 7:45, dojdou, jo, jo, za 5 minut jsou doma. No, takže vlastně vy vstupujete do toho vyučování s handicapem, ale s těmihle lidma jste srovnávaní. Takže to je příklad těch každodenních starostí. Někdy se uvažuje o makrostresorech, což jsou jakoby specifické konstelace těchto z těch každodenních starostí. Je to termín, který prosakuje sociologie a v podstatě si představte, já nevím, životní situaci romského dítěte. Jo. Je, jo, z hlediska podstatě každodenní starostí velmi specifická a ty požadavky, které škola klade, jsou konstantní. Dokážete si to představit. Dva, nevím, lidi žijící na Bruntálsku. Tak je jako specifická konfigurace. Rodiče jsou nezaměstnaní a tak dále. Dále bychom na tom kontinu pokračovali, tak tady jsou takové ty události, které nenastávají. Jo, to jsou ty hrozby, to jsou ty různý odložené zkoušení, různé sliby rodičů, které se týkaly vysvědčení eventuálně školního prospěchu, když budeš mít průměr, než, jo, a teďka byste se těšili, a nevím, na tu novou herní konzoli, na to zapomněli. Takže zase to nějakým způsobem souvisí se školou, zároveň to může být zdrojem stresu, jako proč já bych se sakra měl jako snažit. No a pak tam jsou ty chronické stresory. A chronické stresory jsou takovou hodně různorodou kategorií. Ve skutečnosti jsou tou kategorií, na kterou se my jako psychologové můžeme ptát, jenom pomalý lépe než na ty každodenní starosti. Do těch chronických stresorů můžou patřit nejrůznější věci, které můžou ovlivnit to, jak to máme škole, napadají vlastně nějaké příklady. Co vlastně na vás působí neustále? Vlastně způsobem vás to jakoby zatěžuje nebo handicapuje v porovnání s tím, co to udělá. Jo, někdo, kdo furt jako na vás měl. Rozumím. Všechny specifické poruchy učení. Jo, ve chvíli, kdy se nedokážete soustředit, máte totiž... A to i za předpokladu, jakože se s váma zachází v pouzovkách, tak jak se s váma zacházet má od té školy. Všechny ty disporuchy. A musíte to nějakým způsobem kompenzovat a ty běžně zadávané úkoly jsou pro vás těžší. Jo, zaberou víc času. Ještě něco dalšího by vás napadlo?
Časově přeji ten obezita,
debat,
alebo
jiné sociální prostředí. Jo. Takže mimo třeba pro školní uniformy a zákaz takových těch různých technických hraček ve škole. Oni tam ty se rozdíly, ne, že by nebyly, ale nejsou tak vidět. Chvíli, kdy si všichni posílají krásné nové zvonění a vy nemáte mobil. Jaj. Ještě něco by vás napadlo? Vlízli okrajově tu kategorii s tou obezitou, aby to všechno napověděl.
To třeba nějaká anomálie, třeba jako třeba řešil lhání,
Vůbec, smyslový nebo motorický
vady. Ale to prostě rodiče oblíkají tak nějak jako vystřední nebo nějak jako...
Připravuje pozornost, ať už pozitivní nebo negativní. No. Já bych teda jako zůstal u těch smyslových vád. Takže když jste nadaný dítko, tak třeba existuje určitá skupina dětí, u kterých se až třeba na konci druhé třídy zjistí, že vlastně špatně vidí na dálku. Že díky své intelektové kapacitě zvládnou fungovat ve škole podle toho, co slyší. No dobře, jako jsou schopní jako si to pamatovat a jsou schopní s tím pracovat. Pak najednou zjistíte, že když jim zadáte jo, něco, jako že tady máte zadání na tabuli a nic neřeknete, tak to dítě najednou jako neví, co má dělat. Jo, protože na tu tabuli nevidí. Jo, a můžou sem patřit i chronické onemocnění, takový ty periodický, jako jsou třeba alergie nebo astmata. Představte si, že jaro, všecko kvete, vy v té škole jako se dusíte, jo, smrkáte furt do kapesníku, spolužáci se vám smějou a zase, jo, tu energii musíte věnovat něčemu jinému, než je výuka, takže porovnání s ostatníma zase problém. A nebo takový ty vůbec poruchy imunity, možná jste měli nějakého spolužáka, který víc času než ve škole strávil doma nebo v lázních. Takže 14 dní ve škole, 3 týdny doma. Jo, učit se z poznámek, dohánět to. No, takže to jsou příklady těch chronických stresů. A to je věc, jako, který se nezbavíte, tam prostě jako chodí s váma všude. Výborně. Teď bychom se mrkli na to, co vlastně člověk může dělat, když na něj ten stresor. To téma zvládání zátěže prodělalo v uplynulých 40 letech poměrně bouřlivý vývoj. Já to, co tady prezentuju, rozhodně není kompletní seznam. Já to spíš jsem si dovolil didakticky zjednodušit, tak na věci, o kterých tady budu mluvit. Vykašlal jsem se na takový rysový pojetí stresu, souvisí osobnostní struktura se zvládáním a tak, to tady nemám. Ale chtěl bych vás upozornit, a tady na to bude mluvit, na to pojetí Hánové, ty obrané a zvládací reakce, jo, jakýsi instinktivní versus naučený chování v případě zátěže. To, o čem tady dále ti budu mluvit, je vlastně jakási varianta toho transakčního modelu od Lazaruse, toho klasického, kdy se uvažuje o tom, jaký je vztah mezi tím, co se objektivně děje, jak to ten člověk prožívá, jak vlastně se dynamicky mění ta zvládací reakce podle toho, jak přichází nebo odchází ten tlak. A v rámci té teorie se tvrdí, že existují jakési ustálené způsoby, jakým řešíme problémy, které padají na naši hlavu, jo, v rámci různých kategorií. A tyhle ty ustálené způsoby můžeme nazvat buď to zvládací strategii nebo zvládací styl. No a taky bych vás chtěl upozornit, že na to, že vlastně vždycky se tam pracuje s předchozí zkušeností. To je ten důvod, proč tady mluvím o tom zvládání školní zátěže. To, že čím je člověk mladší, tak tím jakoby má s těma stresorama menší zkušenost. Takže zatímco vy dnes můžete studentům prvního ročníku s nadhledem svého třetího, eventuálně vyššího ročníku říkat, jo, na to se vykašlí. Tak, oni protože nemají tu zkušenost, že se na to můžou vykašlat a nic se nestane, tak jako budou vystresovaní, jo, to je jako další finta, která tam je, že věci, které už jsme zažili, nám přijdou jako méně ohrožující, než jako něco novýho. No a o těch takových těch každodenních problémech, o těch už jsem tady mluvil. Chtěl bych taky říct, že když se tady budeme bavit o tom zvládání, se jedná o obsahově neutrální kategorii. Jo, není to tak jako, že by to, co děláme, jako nemohlo být dobrý nebo špatný. Ono nějakým způsobem manipulujeme tím svým vnitřním prostředí, abychom se cítili lépe. A ve skutečnosti to hodnocení, jestli je to pozitivní nebo negativní, vždycky jde zvenku. Když bych to měl přiblížit nějak konkrétně, v principu není rozdíl, jestli budete provozovat, já nevím, nějaký dechový cvičení, který vede k uklidnění, anebo jestli si dáte 6 panáků. No, oboje nějakým způsobem mění to vnitřní prostředí tak, abyste se v tu chvíli cítili lépe. Jo? Proto chci říct, že jako čistě z toho teoretického hlediska není, jo, rozdíl mezi tím pozitivním a negativním copingem. Spíš víme, že některé věci přináší spoustu dalších problémů a proto bychom o nich mluvili jako o negativní. Takže u těch pozitivních typů zvládacích reakcí, tak tam rozhodně můžeme zmínit takovéto aktivní řešení problémů. No, těch školních. No, selhávám v nějakým předmětu, takže se to hezky naučím, připravím se a nechám se vyzkoušet. No, příklad aktivního řešení. Dalším tím pozitivním prvkem může být hledání sociální opory. Ta sociální opora je důležitý pojem, ve skutečnosti není tak nutný, aby vám třeba někdo pomohl, jako ve smyslu učím si poznámky, ale třeba jako výrazně pomůže už jenom to, že vy víte, že mu to můžete říct, jo, v té nejjednodušší nekontaktní formě. A nebo potom, že můžete spolu jít třeba na kafe, můžete říct, jak je to strašné. Tak to už samo o sobě funguje, že ten svůj problém můžete verbalizovat. A tím, co lidi, kteří nemají možnost to verbalizovat, tak se cítí jako izolovaný a ten problém je pro ně horší. Jo, takže to jsou ty, to hledání sociální opory. U té negativní, tak to jsou ty různé sebeznevýhodňující strategie, to je tak, si myslíte, že jste hloupí. To vlastně nejde. Na to určitě nemáte, že v podstatě, jo, třeba to studujeme pro někoho jiného. To, v čem jsme v Čechách šampioni, je útěk do nemoci. Jo, je toho na mě moc, hodím se marot. Podívejte se na statistiky, opravdu jako v Evropě. není lepšího národa tohleto. To nás přijatá. Patří sem různý neužívání návykových látek. To, že si dáte 20 kafí, abyste se vydrželi určitě delší dobu ve skutečnosti, znamená, že nejste schopni jako hospodařit s časem, ne, že by to kafe nevyřešilo, ale zároveň se tím zaděláváte na zdravotní problémy, proto to mám těch negativních, no, ale nemusíme zůstat jenom u toho kafe. Jsme tady mluvili tvrdém alkoholu a existují další substance, které vám krátkodobě mohou zvýšit studijní výkon, nicméně jenom krátkodobě. No. Co jsem budu k příjmu potravy? Takový to mám problém a potřebuji se cítit líp, tak si dám čokoládičku, velký dezertek. A nebo naopak, abych se cítil, asi v tomhle případě můžu být konkrétnější, abych se cítil, ale protože chlapci se přece jenom míň, jako tak, no, tak se naopak nenajím a budu se cítit líp. Negativní protipol té sociální opory, té slovní spojení, které mě fascinuje, je to klasický pojem, který najdete v tradiční české literatuře, to jsou závadové party. Američtí autoři by asi mluvili o genzích, no, ale u nás jsou to závadové party. No, takže vám někdo řekne, jako, vykašli se na pětku, pojď se s náma povozit pořádnou károu, tamhle za rohem parkuje jako jedno pěkný Ferrari. No. Takže to je ukázka těch toho, co může být ten negativní tvář toho coupingu. Takže zároveň tam najdeme jako věci, které souvisí s prosociálním chováním, s aktivním řešením problémů a vůbec bychom je mohli společensky hodnotit takhle skrze pozitivní aktivity, ale zároveň tam jsou i věci, které jsou jako hodně negativní. Z hlediska toho člověka individuálně, ale jo, mají podobný účinek. To, co vlastně musíme v průběhu té zvládací reakce udělat, tak vlastně můžeme rozdělit do několika dimenzí. První tou dimenzí byla funkce. Jsou problémy, které vyřešíme tím, že vyřešíme situaci. No, takže na písemku se naučím. To jde. No, teda když jako připustím, že se na ní naučit dá, abychom zůstali v utržkování. Pak jsou situace, u kterých nemůžu vlastně změnit rámec té situace, vlastně nemůžu zvládnout tu situaci, ale ve skutečnosti to, co dělá problém, je moje emoce. Takže se snažím zvládnout tu emoci negativní, kterou ve mně ta situace vyvolává. No, nemůžu řešit problém, ale jo, můžu řešit ten svůj postoj k tomu problému. K té primární a sekundární kontrole se za chvilku dostaneme. Orientace buď to směrem k problému, nebo směrem od problému. Jo, zase u těch aktivních strategií většinou se orientujeme na problém a u těch typů problémů, který v podstatě z principu znemožňují řešení, no, tím, že se to bylo problém, tak vlastně se snažím na ten problém nemyslet. A těch odklonových strategií samozřejmě je velmi široké množství. Takže třeba napadá nás příklad nějaké odklonové strategie, jakou se dá řešit problém. Většinou to souvisí s tou kontrolou emocí. Co děláte, když máte nějaký problém a nechcete na něj myslet, bo a jako ať nejsme osobní. Co dělají lidé ve vašem okolí, když mají problém a nechcí na něj myslet? Jo, většinou tam bývá jako nějaká náhražková aktivita. Jo, takže třeba nejsem schopný řešit aktivně problém s neprospěchem, takže třeba se budu jako dítě jako soustředit na práce doma. Jo, je tam ten krátkodobý efekt, jakože rodiči mě pochválí za to umytý nádobí, jo, a jo, uklizený byt a tak dál. Čímž já z toho dostanu ten dobrý pocit, po celou dobu, co vykonávám činnost, nemusím myslet na to, jako vynes smetí, tak jako dost vzdalujete od těch jsem dělal takovou anketu mezi svými kolegy, vašimi nynějšími vyučujícími. Nebudu jmenovat, ale třeba dneska už asi třikrát napadnutý kolega Ježek, tak se přiznal, že když psal svoji diplomovou práci, tak než se dostal k samotnému aktu psaní diplomové práce, tak měl v bytě i vymalován. Jo, což jsou ty příklady těch odklonových strategií. Myslíte na spoustu jiných věcí, řešíte konkrétní problémy, které souvisí úplně s jiným problémem a jde to krásně. Jo? Takže to je ta orientace od problému. Mimochodem třeba to, že jste se zaspáli, je taky příkladem odklonové strategie. Udělám si z toho srandu. A v tu chvíli už ta situace není ohrožující. Jo? To jsou takové ty lidoznalecké taktiky, jak když jdete na nepříjemný pohovor s někým hodně hnusným, kde si ho máte představit v nějaký nedůstojný pozici, jako třeba jak sedí na záchodě, nebo jak tam řeklí ve spodním prádle. Jo? Najednou nejste v tom problému a nedokážete jako se vystresovat tak, jak byste se vystresovali za běžných okolností. Jo? Je to ukázka odklonové strategie. A to se týká těch řídících procesů, buď to se teda zaměřujeme konkrétně na tu aktivitu, na to chování, anebo naopak na řízení těch emocí. Takže buď to si řeknete, ano, chci se to naučit a nejdřív se musím naučit to a to, anebo víte, že třeba váš problém konkrétně třeba u ústního zkoušení spočívá v nezvládnutí té situace, že sice všecko víte, jako ta příprava byla skvělá, ale ve chvíli, kdy se na vás někdo podívá takhle spod těch brýlí a řekne, no, tak jako tma černo, tak vy víte, že se musíte zaměřit na tu emoci, která vyvolává tu tmu a to černo. Jo, protože to po té stránce behaviorální už máte zvládnout. Tak a teďka bychom se vrátili k těm opravným zvládacím reakcím, že já jsem teďka tady, jo, to je ta Hanová. Teďka to, co mají společný, jo, obrané reakce jsou jakýsi prosený dynamizmy v rámci našeho chování, který vývojově sloužili k tomu, aby nám zachránili kůži v komplikovaných situacích. Nemusíme nad nima přemýšlet a prostě fungujou. To, co mají obrané nebo zvládací reakce společné, tak důležitý je, že redukujou ten negativní stres. Jo, to je podstatný. Jo, zvládneme tu emoci. Důležitý je, že mají dynamickou povahu, to znamená, že čím víc stresu, tím víc té reakce. Když to takhle blbě řeknu. A čím míň toho, jo, stresoru, tak taky míň té reakce. Důležitý, a to už jsem vlastně taky řekl tímhle s tím, že jsou bratné, takže pomine-li stresor, pomine reakce a dají se pitvat na nějaké dílčí složky a co pro nás je důležité, že se rozvíjejí s věkem. Takže se dají najít třeba malých dětí, takže bychom se soustředili na to školní prostředí, tak se dá říct, že čím je člověk jakoby starší, tak má větší zkušenost a má širší repertoár v tom třeba, jak se správně hroutit ve škole, nebo jak to správně řešit. Zatímco mladší nemá moc na výběr, protože ta jeho zkušenost je menší. A teďka, jaký jsou mezi nima rozdíly? A teďka přemýšlím, jestli zůstat v tom školním prostředí, ale u těch obraných reakcí se to krásně vysvětluje, třeba když máte jako nějakou mírnou fobii, jo, jako že třeba pavouci, myši, jo? Jo, představujete si něco, jako, co fakt jako nemusíte. Jo, já vás nebudu chtít jako vědět teďka, že se bojíte. Jo, ale představte si jako něco, co tak jako fakt jako jo. No a teď si představte, že ta věc jaksi přichází do vašeho nejbližšího okolí. Tak podstatou obrané reakce je, aniž byste na to mysleli, vás vzdálit z dosahu toho nebezpečí. Jo, v případě toho pavouka v našich zeměpisných šířkách, pak když nejste chovatelé, tak jako spíš imaginární. Jo, ale jo, analogicky, já nevím, třeba při zkoušení ve chvíli, kdy máte hysterickou reakci na některého z vyučujících, který má poměrně temnou pověst, tak jako taky. Jo. Radši omklíte, než byste se nechali zkoušet. Aktivujou se automaticky ve skutečnosti, když se na toho člověka díváte, tak vlastně tam nevidíte jakoby tu přípravnou fázi. Ono se rovnou něco stane. Jo, to je důležité. ty mimické projevy, jo, ty behaviorální, tam jako nebývá nějaká nervozita. Jo, jestli jste viděli jako zbořádnou fobii třeba z myší, tak najednou ho vidíte jako stát na stole a řvát, až by předtím něco dělal. To jsem ani na zpomalený závěr. Neuvědomujem si je, takže ten člověk pak že bude říkat, co, tohle jsem fakt udělal, to jsem fakt řekl. Ne, tak věc já dělal. Nejsou ovlivnitelné vůlí, takže těm lidem nemůžete říct, teď se prosím tě neboj, to bude dobrý. Jo? Ono samo se, jo? Intrapsychicky. Jsou determinovány osobnostně, tím chci jenom říct, jako kdybych to zase měl hodně zjednodušit, že jste tedy flegmatické letory, tak ne, že by vám to, jako se to době líbilo, ale že by to bylo jako nějaký výrazný ty projevy, tak asi nebudou. Když to u cholerické letory se to projeví výrazně. Základem je instinktivní chování v tom smyslu jako boj nebo útěk. Většinou to bývá ten útěk. No, v té škole tak jako snažíte se co nejrychleji dostat ven, no, ta situace je jejich. Důležité je si taky uvědomit, že nepředchází nějaké racionální hodnocení situace. Vy vidíte a reagujete. A výsledkem je takovýto automatický robotický chování. Vy najednou zjistíte, jo, to je takovýto prchání v panice. Najednou jste venku ani nevíte jak, jako byste tam šli. Na rozdíl od těch reakcí, které jsou u těch zvládacích, které vlastně jsou naučený, můžeme ovlivňovat vůli, dají se pozorovat, protože vidíte, jak ten člověk vede ten vnitřní boj, jako budu utíkat, nebudu utíkat, budu to nějak řešit. Jo, takže jsou tam takový ty behaviorální projevy, jako to pocení, zrychlený dech, jo, ty vytřeštěný oči a tak. Jsou ovlivňovány vůli, takže třeba, když se budete bát před zkouškou, tak si můžete říct, jo, a teďka na to kašlu a půjdu s kamarádama, jo, na skleničku, jo, večer pod zkouškou. Můžete to udělat, zatímco v případě té obrané reakce ani náhodou. Jo, můžete si říct, jo, teďka 5 minut jako pauza na kafe. Nelze. Tady to lze. Jo, jakože tu reakci zastavit, no, budu se tomu věnovat potom. Jsou determinovány nejenom osobnostně, takže zase platí to, že když jste flegmatik, tak vás jen tak nic nerozhodí, ale zároveň i situačně. Je tam hodnocení té situace. Podle toho, jestli tu situaci vyhodnotíte jako výrazně ohrožující, tak ta reakce bude výraznější a když si řeknete, je to blbost, tak jako nemusíte fungovat. Základem jsou kognitivní procesy a předchází analyzovat situace a nějakých vlastních možností. To je docela důležité. Jo, taková ta implicitní představa, na co stačí, na co má, tak když si pohled se dostane. A výsledkem je nějaký promyšlený chování, nějaká si ta jeho strategie. Co udělám potom a co udělám předtím. Jo, příkladem zvládací reakce v akademickém prostředí může být situace, kdy najednou zjistíte, že vám chybí 2 kredity do uzavření, jo, studia. Takže panická reakce, jako vroutím se, zešivím se, odjedu někam. Zvládací reakce je, musím zjistit, jestli jsem se nepřepočítal, domluvím si návštěvu na studijním, projdem se se studijním poradcem. Jo? Netvrdím, že se mezi tím člověk příšerně nebojí, ale rozhodně, když něco dělá, tak jako, jo, to funguje.
Můžu se zeptat, může jako, vlastně jako by po obrané reakci nebo s obranou reakci být zvládací reakce zaraz, jako stará vlastně zvládnout tu obranou reakci?
Dej, ono to tam je, jo.
Bojím pavouku a snažím se to nějak ovládnout, protože vím, že budu muset někde
tady. Kdybyste si vzpomněli, já nevím, jestli jste měli něco, co se týkalo nějakých terapií, jo, ale třeba u KBT, tam je ta hlavní ta finta, jako by posunout to z té neuvědomované, jenom jen do té uvědomované. To je ta finta. Jako říct si, jo, tohle si to dělám. A ve chvíli, kdy vím, že to dělám, tak si zároveň můžu říct, dělat to nebudu. Jo, takže není to tak, jako že by v té zvládací reakci ta obrana nebyla přítomná, ale spíš v té úrovni jako negativní emoce a takového toho nejradši mi z toho útek. Jo, ale zároveň se můžu donutit jít udělat něco, co vlastně ani udělat nechci. Protože vím, jo, a to je ta analýza situace vlastních možností, vím, že to jde a vím, že už mi to vyšlo. Jo, že zatímco, kdyby člověk zůstal jenom na úrovni těch obraných reakcí, tak vždycky určitě uteče. Jo, nemá vlastně šanci si vyzkoušet, že na to má.
Jo. A to je to potom vlastně s neovlivnitelnosťou a nevědomostí?
Ve skutečnosti, když to bude věc, která vám hodně vadí, takový jako stresor, který vás vlastně zválcuje, tak vy takhle zareagujete a nebudete potom vědět. Spíš jakoby ex post si uvědomíte, že se to stalo. A většinou se to nedovíte, jako že byste si na to vzpomněla, ale že vám ty lidi řeknou, že se tam jako odehrálo něco zvláštního, jako co. Bavíme se jako o extrémní situaci, já jsem ho naschvál, jako vzal ten příklad s pavoukama. Ve chvíli ne, ve chvíli, kdy dokážete ovládnout tu původní emoci, která startuje vždycky, jo, tu obranou reakci, to je takový to bejt o to nebezpečí, co nejrychleji pryč. Když ji dokážete zvládnout, tak je to ta zvládací. No, protože ta obrana, jo, je atavismus, to má zachránit, jako, jo, vaši biopsychosociální jednotu. A tahle ta už spíš má povahu toho jakoby řešení problému. Představte si toho šavlozubýho tygra, který se na vás široce usměje, tak tam jako přemýšlet, jako jak se vlastně zapichuje správně takováhle šelma, když už nějaký ten pračlovík měl za sebou 15 zabitých, tak asi jo, že jo. Ale v tom prvním případě bych hádal, že to byla náhoda, že tam nějak popřel oštěp a to bych se na něj napíchnul. Jo? Tak, teďka bychom se dostali k tomu hodnocení zátěže, když se blížíme k tomu Lazarusovi. Takže důležitý je, a to právě tak bych vás chtěl upozornit, že vlastně ta zvládací reakce se jakoby může zlepšovat s věkem a se zkušeností a dá se i trénovat. Čím víc máme pozitivní zkušeností, eventuálně pozitivní vzorů, tím větší je pravděpodobnost, že vyzkoušíme něco místo toho, aby jsme zdrhli. Obrazně řečeno. A důležitý je, že tu věc musíme vnímat nějak realisticky. Ve chvíli, kdy nejsme schopni vnímat realisticky, máme velký problém. To jsme tady jako na typu, jsme se bavili, jako jestli jde vlastně, že ho zvládnout tu obranou reakci. A tady těch problémů, kromě toho, jako že to vyhodnotíme jako ježišmarja, nezvládatelný, tak může být i opačný extrém, že, a to se stává většinou mladším žáků, že si vlastně nepřipustí šířku toho problému. Takže kdybyste dělali rozhovor s žákem, který propadá ze všech předmětů výjima chování a z toho nepropadá jenom proto, že tuším nejde na horší známka než čtyřka, tak v běžném rozhovoru vám připustí, že má určité menší problémy se školou. Je to proto, že to, že přiznám, že mám problémy, zároveň naráží na ty různé egoobrany, sebepojetí a sebehodnocení. Jo, říct, jako mám problémy a nezvládám je, říkám vlastně, jo, přeneseně jsem špatný. To je těžký. Takže tam je to docela důležitý zkusit to vysvětlit. Další věc, na kterou narazíte v praxi, že většinou člověk, který je buď to v té obrané nebo zvládací reakci, často to bývá v té zkouškové situaci, vás sice poslouchá, ale neslyší. Když vysvětlujete, v čem je problém, podle vás, třeba jako vyučujícího nebo školního psychologa, aktuální v té reakci, jo, je lepší to nechat vystihnout, pak to vysvětlujete ještě jednou. Aby mu došlo, jako v čem ten problém byl, protože přímo v té situaci to neobjeví. Na to sekundární hodnocení, to se týká jakoby vlastních možností těch zdrojů, jako zvládnu to, nezvládnu to. A tadyhle ta úvaha, ještě tady je rozcáknutý přes půlku toho slajdu, tak to vypadá děsně složitě, ale ve skutečnosti vám to tam prolíte strašně rychle. Jo, to je takový to, mám na to, nemám na to, vím jak na to, nevím jak na to. Teďka přemýšlím, jak se vyhnout tomu vulgárnímu výrazu, ale jo, neznečistím si spodní prádlo, jo, při řešení toho problému. A potom samozřejmě ta klasická úvaha, co se stane, když s tím nic neudělá. Jo, co se stane, když to nechám vyhní, co se stane, když s tím začnu něco dělat a nepovede se mi to, nebude to horší než teď. Jo, takže to, jsou, to je to, to, co tam probleskne, a vy pak jako víte, co udělat tu situaci. Důležitý taky je, aby ten konkrétní člověk vnímal tu situaci jako ovlivnitelnou. Takže třeba, co se týká školního hodnocení nebo vztahových problémů ve škole, tak je dobrý připomínat, že s trochou píle a s trochou snahy je možno po určité době dosáhnout změny. Ve chvíli, kdy víte, že vaši spolužáci jsou idioti, se kterými nemá cenu mluvit, těžko se budete snažit třeba jo, řešit nějaký interpersonální konflikt. A to, co je taky důležité, si uvědomit, že takový ty odklonové strategie, to se trénuje špatně, to funguje nějak samo. No. Ale to, co dokážeme jakoby ukázat a nacvičit, jsou ty zvládací strategie. To znamená, co dělat ve chvíli, kdy mám problémy s učitelem. Jo, můžete to naučit, jo, jako zkus ho pozdravit, jo, zkus si přijmít domácí úkol, zkus o něm nemluvit dopravních prostředcích, zvlášť když jezdíte tím stejným, jako nemluvit nahlas prostě, jo. Mohlo by to pomoct. Takže to je asi takový to upozornění. Teďka, když bychom se podívali vůbec, jaký typy těch reakcí existují, tak ve skutečnosti existují jakoby dva různý způsoby, jak se na to podívat. Ten první, ten jde přes jakousi metaanalýzu teorií. Jak jistě víte, je to postup, který je v praktické psychologii vlastně novátorský a převzali ho potom i další části psychologie. Když se kouknete, co, jo, jakým způsobem to konceptualizují různí teoretici a co mají ty koncepce společné. Tak to je ten první. Ten první seznam, takže plánujte řešení problém. No, za prvé za 30. musím udělat a problém zmizne. Sociální opora, to je to hledání kontaktu s jinými lidmi. Jo, nepomohou, ale alespoň potěší třeba. Vyhýbání se kontaktu s nepříjemnou situací. Jo, tak to jsou takové ty útěky do nemoci, jo, přecházení na druhý chodník, když vidím neoblíbeného vyučujícího, tak. Nekontrolované vybití emocí. To jsou takový ty slzavá údolí. Jo. A já jsem tak se nedělal. Můžou to být i takový ty drobný zničený nábytky doma, jo, tak to mlácení pěstí do stolu, přiskání dveřma. Potřebujete tu agresi třeba ze. No a potom samozřejmě tam ta poslední možnost zhroucení. No, připomínám, že jako, jo, je to alternativa, je to součást zvládání, takže to nezvládá. Druhá ta možnost, kterou můžeme udělat, je to, že dáme nějaké příklady chování, co dělají lidi, když mají problém. Dáme to dostatečně velkému vzorku lidí a pak to vyfaktoruje. Analogie z Big Five asi není potřeba připomínat. Vůbec těma faktorovýma teoriema osobně. A zjistíte, že vlastně to, co mají ty položky společného, aha, existují nějaké aktivní zvládací strategie, což taky toho plánují řešení. Strategie odvádějící pozornost, dělám něco jiného, snažím se na to nemyslet. Strategie vyhýbání se tomu stresu, to tam taky je, a ta sociální opora. Tady bych si troufnul tvrdit, že ve chvíli, kdy tam nezařadím položky na to zhroucení, tak já ani nemůžu dostat ty faktorové analýze. Já to tady jenom ukazuju, že vlastně dvěma různýma postupama docházíme k podobným výsledkům, takže se dá říct, že na této úrovni obecnosti patrně máme něco společného, takže se dá uvažovat o těch zvládacích strategiích. Chtěl bych taky říct, že vlastně v různých oblastech života používáme různé zvládací strategie a zároveň to není tak, že bychom používali jednu. No, máme nějaký oblíbený, který řešíme, nebo který používáme při řešení tehdy, kdy ten problém není tak úplně vážný. Jo, když se ukáže, že jsme se spletli, že je to vážnější, tak jako můžeme použít jinou a ve chvíli, kdy je to totální malé, můžeme použít další. No, takže můžeme začít tím nekontrolovatelným vybitím emocí, jakože jo, na konci semestru otevřu skripta a zapláču. To mi pomůže zvládnout tu negativní emoci, řeknu si, jaký jsem u kožáček buhej. Pak
hledám kontakt se spolužáky, abychom se navzájem ujistili, že vyučující je idiot a že ta věc je k ničemu. No a potom teda jako začnu, jo, vezmu do ruky silabu, se začnu vypracovat ty otázky. Jo, takže není to tak, jako že pokaždý. Ale ta sekvence je individuální. Jo, to, co se nám líbí, to, co nám přijde, jako, jo, dává nám to smysl, že takhle by se to mělo dělat. Vyplývá to z naší individuální zkušenosti. Co se může pokazit v tom zvládání? Tak samozřejmě ve chvíli, kdy víme, že jsme chudáčci ubozí a je to náš životní scénář, tak to nejde. Existuje něco, čemu se říká pesimistický vysvětlovací styl, který se týká atribucí těch příčin úspěchu, neúspěchu. No a je to taková ta situace, jo, výkonová, kdy se vám daří, eventuálně nedaří. Takže, když máte pesimistický vysvětlovací styl, tak je to, že to, co může za neúspěch, je stabilní. To znamená, že většinou to bývají ty osobnostní vlastnosti. Je to tím, že jsem neschopa, neschopná, blbec a tak dál. Jsou globální, to znamená, že to zasahuje všechny oblasti života a jsou vnitřní. No, pořád jsme u toho neschopy a blbce. Co se týká úspěchu, tak ten je vnímaný jako ojedinělý, nestabilní, lokální a v podstatě ty příčiny jsou vnější. To je takový, to pánku nebyl doma, já jsem dostal slušnou známku. Jo, to je taková ta náhoda. Jo, s tímhle tím přesvědčením je jasný dopředu, že nemá cenu se snažit, protože když to dobře dopadne, tak to byla náhoda a já to vím dopředu. Jo, je to analogie s tou naplňující se předpovědí. Co se týká těch vnějších vlivů, který tohle se můžou zapříčinit, tak to jsou rozporné výchovné styly rodičů. Jo, taková ta třeba příliš měkká, zároveň příliš trestající výchova. Nevím, co si o sobě mám myslet, nevím, na co stačí, nebo naopak třeba příliš ochranitelská, příliš volná. I tam, kde rodiče chybějí, takže třeba jeden z argumentů proti dětským domovům. Nepříznivé vlivy vrstevníků. Vysvětlej vám, že stresovat se školou je hloupost, protože se všichni potkáme na pracáku. Nepříznivé vlivy školy. Co bychom si vykládali, škola má přesvědčit, že to má cenu. Ve chvíli, kdy škola prezentuje věci, o kterých si domů, jako můžete říct, že takovéhle škole bych ani nechtěl umřít, na tož tam chodit, no, tak je to špatný. A uvažuju se i o nepříznivých vlivech komunity. Já tady teda zmíním tu etnicitu, ale ona ta komunita právě může být daná i tím, třeba tím regionem. Jo. V tomto konkrétním regionu, jako jo, vzdělaný člověk, kde nejdeš uplatnění, je lepší začít dělat, jo, ve 14. drogovýho dílera, v tom je ta budoucnost. Jo. Takže, jo, abychom to neměli tak pesimisticky, tak to, co usnadňuje zvládání, tady se chci omluvit, protože tady už se ocitáme na půdě pozitivní psychologie, takže to chvílema zní jako z manažerské příručky, ale ten rozdíl je v tom, že ty pojmy bývají definovány. Jo, takže těch vnitřních faktorů jsou to osobnostní charakteristiky, ve smyslu těch temperamentových, že když dokážete ty emoce vybít, tak oni vás jako neníčejí zevnitř. Patří tam well-being, sebedůvěra, self-efficacy, dokonce i ten smysl pro humor, jo, že když už s tím nedokážu nic udělat, tak si z toho aspoň dokážu udělat legraci. Jo. Jak se dotyčnému vyučícímu chvěl hlas, když mě vyhazoval po třetí od zkoušky, já jsem ho snad fakt naštval. Tak jo, to je taková ta schopnost zasmát se v té beznadějné situaci. Odolnost, to je pojem, se kterým se pracuje hodně v klinické psychologii, to je tak, co všechno se musí stát, než vás ten stres jakoby semele, než se dostaví ty negativní emoce, jo, a ten pocit, že s tím musíte něco dělat. A nezdolnost, to je ta druhá část, jak dlouho se snažíte, přestože ta snaha nenese výsledky. Jo, jsou to pojmy, se kterými se potom ještě setkáte právě v klinické psychologii, třeba u onkologických onemocnění. No, kolik toho snesu a potom kolik toho vydrží. Optimistický vysvětlovací styl, jo, to je opak toho pesimistického, takže když se mi daří, tak prostě protože jsem dobrý a vždycky to tak bylo, vždycky to tak bude. A když se mi něco nezadaří, no, tak se velmi povedlo. No. A mohla na to spíš situace. A naděje, to je takový jako docela důležitý pojem, právě když se bavíme o těch problémech, že máte tu představu, že může být líp. Takže s trochou snahy může být líp. A že ta chvíle, jako dřív nebo později, přijde. Ve chvíli, kdy ten cílový stav jakoby nevidíte pozitivně, tak jakoby nemůže ani dojít k tomu zlepšení. No, není tam ta představa. Důležité je vidět tu situaci jako ovlivnitelnou, to znamená, mám na ní vliv, jo, já jsem ten aktivní prvek, záleží na tom, co udělám. A tu self-efficacy tam mám pro výběr dvakrát. A co se týká těch vnějších, tak tam je ta sociální opora hodně důležitá. Jo, mám kolem sebe jako nějakou sociální vztahu, který funguje, jako o který se můžu opřít. Nejenom tak, jako, že třeba počít ty přednášky, se s nimi aspoň dá zanadávat. Tady jenom připomínám Psychologii zdraví od Jara Křivohlavého, jedna z mála publikací týkající se pozitivní psychologie v České republice, ale určitě už jste o ní slyšeli. Tak jenom. Možná jo, já jsem to hledal tak... No. Jo. Jinak existují internetové stránky positivepsychology.org, psána dohromady, a tam si můžete najít od celý jména zdrojový texty, takový ten manifest pozitivní psychologie a tak. Je to taková ta spoura proti tomu, že psychologie tradičně zkoumá, proč to nefunguje a proč jsou lidi nemocní a nešťastní. A málo se věnuje tomu, proč jako v těch stejných podmínkách existují spokojení a šťastní lidi, kteří žijou jako subjektivně spokojivý život. No. To by bylo asi v té kostce, já to tady jen tak zmiňuji, protože nevím, jestli jste to něco měli. No, co můžeme udělat jako metody? Tak jak už jsme si říkali, ta obraná reakce ta se pozoruje špatně, ale jako zase ten výsledek je pozorovatelný. No, takže pozorování. To je založený na to, že člověka necháte řešit problém a koukáte se, co dělá. Jo, a sledujete jednak ty, jako ty projevy a jednak i průběh té reakce. Jo, je tam v čase. Ten Zeitler ovlivnil jako spoustu lidí, jo, takže ty prvky najdete v celé řadě těch pozorovacích schémat, ale kdyby vás to zajímalo, je to určitě možnost. Co se týká rozhovoru, tak existuje celá řada nejrůznějších rozhovorových schémat, které vymezují oblasti, třeba na co se ptát dětí, jo, jestli mají problém se školou, což vás by asi zajímalo ve chvíli, kdybyste začali pracovat jako školní psycholog. Třeba to, jak se ptát na ty běžné každodenní starosti. Jo, jak moc jsou závažný a zatěžující pro to dítě, eventuálně jako jak mapovat ty chronické stresory a jejich vliv. Tady je taková praktická poznámka, kluci obecně neradi přiznávají problémy. No, takže řada těch metodik uvádí, jako, že ve chvíli, kdy je chlapec ochoten přiznat, že má nějaké drobné potíže, tak ta situace už je daleko závažnější. Zatímco dívky využívají vlastně ten sociální kontakt pro získání sociální opory, takže o těch problémech mluví radši, šířej jak jednak je. No, takže to je takový jako praktický poznatek. Vím, že generalizuju, ale berte to tak, jako, že obecně, kdybyste s tím chtěli pracovat, tak ta metoda má tuhle slabinu. No a dotazníky a posuzovací škály, já vím, že jsou ztotožňovaný z psychologie, ale zrovna u tohohle na základě vlastních praktických zkušeností vám můžu říct, že to není tak úplně dobrý nápad, protože vlastně tady ten sebepopis principiálně má velký slabiny. No, protože část té reakce si neuvědomuje a ty dotazníky se to snaží různě obejít. Problém je právě i v tom, jakým způsobem budeme konceptualizovat jednotlivé typy reakcí, protože buď to hledáme to, co mají ti lidi společný, ale jako z hlediska ty individuální intervence je daleko důležitější vědět, jako v čem se od sebe liší. Jo, takže připomínám ten rozdíl mezi faktorovou a klastrovou analýzou. A konec konců ve své poslední knížce Lazarus, což je vlastně do zakladatel toho transakčního přístupu, tak doporučuje jako vykašlat se na nějaké faktorky a když tak to zkoumat v nějakých širších souvislostech. Tadyhle máte přehled metod v té doporučené literatuře a co je asi největší problém, tak právě proto rutinní školní použití v tuhle chvíli neexistuje nějaký nástroj, který by se dal použít běžně v praxi, takže to je docela velký problém. Jsme s kolegou Tomášem Kohoutkem z Psychologického ústavu Akademie věd zkusili něco takového vymyslet a šli jsme na to podobně, tak jako se na to chodí ve světě, takže ve skutečnosti se ptáme jednak na problémy, jaký ty děti mají, jo, který se týkají různých takových těch domén v životě, jako s kamarádama, se školou, s rodičema, máme tam i nějaký vývojový změny, nevím, jestli to přečtete, jo, začíná to, hádáme se rodiče se mezi sebou hádají, jsou tady nějaké zdravotní problémy, jsou tady nějaké ty vývojové změny, nemůžu se věnovat tomu, co chci, no, co plánuju. Takže to je jakoby inventář takových těch situací, ve kterých pociťuju, že a potom co dělám, když mám problém. Tadyhle máte taky ty fantazijní řešení, jo. Představuji se, kdyby bylo krásný, by se vyřešilo samo. Jo, takže to jsou vlastně způsoby, jak se na to optát, ale ve skutečnosti takováhle metoda se možná hodí jako screening, ale rozhodně ne, třeba jako pro to klinický použití. Tak jo, já jsem tam na vás ještě nachystal jako spoustu nějakých těch slajdů z toho našeho výzkumu, ale myslím si, že vás tím nic nebudu zatěžovat, takže vás, přátelé, chci pozvat na příští týden a pro dnešek děkuju za pozornost a za aktivní spolupráci.